Vecmāmiņa Ārija kopā ar divus gadus jauno mazdēlu pastaigājas gar Baložu mežu. Mazais puisēns, kas nesenkās par pirmos soļus, gaida rindā uz kādu no Ķekavas novada pašvaldības bērnudārziem, tāpēc pašlaik viņu pieskata Omīte.
Jā, meiti pārliecināt, ka no 3 gadiem būs. Kaut gan rindas, te Baložos, te bērni dzimst ļoti daudz, un rindas ir, tur mums ir raibā pupa pārpildīt, zemene pārpildīt. Visi bērni netiek iekšā, 100 punktu. Ķekavas novada ļoti daudz, tie bērni dzimst. ļoti daudz, tas jau apsveicam pirmkārt. Man pašai tagad ir piedzimuši vēl maziņāk par šitie maz bērni. Tā kā es tagad esmu pensijā un es pat savu skatu.
Bez Ārijas mazdēla rindā uz kādu no Ķekavas novada domas bērnu dārziem gaida vēl vairāk nekā 1000 bērnu. Valstī kopumā rindās uz vietu kādā no pašvaldības dārziņiem pretendē gandrīz 9000 bērnu. Pabraucot nedaudz aiz Baložu meža, redzami vairāki bērnu dārzi. Tā piemēram blakus atrodas privātā izglītības iestāde bērniem Zemenīte un pašvaldības pāraudzībā esošais Avotiņš. Tur šodien bērni gatavojas lieldienu svinēšanai. Vienā grupiņā ir aptuveni 24 bērni. Vairāk uzņemt nav iespējams, stāsta bērnudārza direktore. Lielākās rindas, neskaitot Rīgu, veidojas tieši pie Rīgas pašvaldībās, piemēram Ķekavas novadā, Mārupes novadā, Ādeža novadā un citur nepārāk tālu no galvaspilsētas. Ķekavas novada domas izglītības daļas speciāliste Vera Kļaviņa to skaidro ar bērnu dzimstības pieaugumu un iedzīvotāju migrāciju.
Dzimstība mums nav samazinājusies, pat pēdējos gados, teiksim, viņa saglabājās. Arī krīzes laikā tur bija samazinājums vienā gadā kādi 5% nevairāk, bet pašreiz ir tā, ka mums gan dzimstība un vēl ir tā migrācijas ietekme, jo mēs esam pie Rīga. Pieņemsim par šo pašu mēnesi, marta mēnesi, jau ir pārvākušies apmēram 7 ģimenes un viņam nāk līdz uzreiz 2-3 satas. Un tādēļ uz tā pamata mums vēl pienāk klāt bērni ne tikai tie, kas piedzimst Ķekavas novadā, bet vēl arī migrācijas procesā.
2012. Gadā 11. Saima lēma finansiāli atbalstīt pašvaldības un jaunās ģimenes, veidojot 3 gadus ilgu programmu ar mērķi rindas izskaust līdz šī gada beigām. Arī tolaik rindās gaidīja aptuveni 8000 bērnu. Ar atbalsta programmu pašvaldībām bija iespēja apmaksāt bērnu uzņemšanu privātā izglītības iestādē vai nodrošināt bērnu raukli, vienlaikus saglabājot bērna vietu rindā. Šī programma beigsies jau pēc 8 mēnešiem, kas nozīmē, ka rindas šogad likvidēt nebūs iespējams, stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta direktors Traivis Brēmšmits. Līdz rudenim varam jāizstrādā rīcības plāns ar finanšu aprēķiniem tālākai problēmas risināšanai, kas būs jāsaskaņo ar Saeimas koalīcijas padomi. Par iespējamiem virzieniem stāsta Brēmšmits.
Viena lieta ir faktiski piedāvājums ir turpināt šo valsts atbalstu līdzfinansējumam tiem bērniem, kas nesaņem bērnu pakalpojumu pašvaldības bērnudārzos. Otkārt, protams, būtu jādomā arī par iespēju palielināt pašu vietu skaitu bērnudārzos, jo arī šobrīd pašvaldības un kopā privāto sektoru nespēja pat 100% pilnā apjomā nodrošināt tās vietas, kas ir nepieciešamas. Tāpēc varam priekšlikums ir arī faktiski izskatīt iespēju novirzīt kādus fondu līdzekļus, kas palīdzētu vismaz energoefektivitātes jautājumus pašvaldībās palielināt šo te bērnudārzu vietu skaitu.
Vēl iespējams meklēt citus nekustamos īpašumus, kas pieder pašvaldībām un tos pārveidot par bērnudārziem, piebilst varam pārstāvis.
Kas ir interesanti, ir gadījumi, ka tie, piemēram, īpašumi arī pierīgas pašvaldībās, kas kādreiz 90. Gados ir bijuši pat bērnudārzi, šobrīd nodoti vienkārši valsts nekustamiem īpašumiem, tagad varētu saņemt viņus arī atpakaļ un izmantot tam mērķim, kam arī tas bija domāts.
Ķekavas novada doma nesaredz iespēju nepalielināt bērnu skaitu grupiņās, nedz arī izveidot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, lai gan interese ir, teica Vera Kļaviņa.
Katram arī bērnam ir vajadzīga sava vieta, sava gultiņa, skapītis, pie galda vietiņa un tā tālāk. Mums ļoti daudz, starp citu, arī nāca privātie komersantie uzņēmēji vai biedrības. Viņi arī nāca ar šo jautājumu, vai pašvaldībai nav kāda ēka, kuru varētu viņiem piedāvāt. Pašvaldībai tādas ēkas nav.
Reģionos gara rinda joprojām saglabājusies vienīgi Liepājā. Kaut gan iedzīvotāju skaits ik gadu Liepājā samazinās, tur rindās uz vietu kādā no 22 pašvaldības bērnudārziem gaida 1350 bērni. Tiesa, daļa bērnu pašreiz saņem valsts atbalstu un dodas uz kādu no 3 privātajiem bērnudārziem. Daļa ir bērni, kas vēl nav sasnieguši 5 gadu vecumu, kad obligāti jāmācās. Bet vēl liela daļa ir tie, kas faktiski nesaņem neko. Arī Liepāja neredz iespēju atvērt jaunas pirmskolas izglītības iestādes, informē Domas izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova.
Pašvaldības īpašumus mēs neredzam tādus, jo to rindu Liepājā ļoti interesanti. Mums jau šobrīd ir tādi bērndārzi, kas ir no tā saucamajās pilsētas nomalēs, Uļam rajonos, kur jau parādās brīvas vietas akūtā nepieciešamība pilsētas centrā. Bet tieši runājot par centru, nu, diemžēl mēs šobrīd neredzam tādu īpašumu.
Tā vietā Liepā ir izveidojis vairākas bērnu rotaļu grupas, kurās vecāki savu atvasu var atstāt augļu gādībā bez maksas līdz 4 stundām. Ķekavā augļu reģistru izveidoja 2010. Gadā, vēl divus gadus pirms valsts atbalsta. Ķekavas novadā auklis uzrauga vairāk nekā 300 bērnus, bet Latvijā kopumā gandrīz 1500 bērnu darba dienas pavada augļu gādībā. Pie Rīgā ik gadu piedzimst vairāki simti bērnu un varam prognozēt, ka vēl pēc 15 gadiem to skaits rindās uz Ķekavas, Mārupes un citu pašvaldību bērnudārzēm būs mērāms jau vairākos tūkstošos. Vita Anstrate, Latvijas radio.